Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Sel korral võtame ette jälle meie kõige armastatud elektrisüsteemi. Ja vaatame otsa just sellele laiemale pildile salvestuse ja stabiilsuse komponendi poolelt. Ja olen ka sel korral kutsunud endale saatesse ühe külalise, kes saab ennast nüüd ise tutvustada.
Tere, Peep Siitem, energiasalve asutaja ja tegevjuht. Ja nii palju aastat, et teinekord on isegi piinlik meenutada, kui palju aastat sellega seotud juba olnud, aga tõepoolest energeetika kui valdkond on viimased 20-25 aastat köitnud on. Mm-hmm.
No võtame selle, et see energeetika pilt on meil selline suhteliselt regulaarselt pildil olev teema, see on ka siit saatest mul läbi käinud erinevates kontekstides on ju. Ja see üks komponent, millele me võiks nagu täna keskenduda, on natuke see salvestuse vajadus üldiselt. Et noh, tegelikult võrgusüsteemis, noh, lihtsalt taas meelde tuletuseks on ju, meil on alati igal aja hetkel peab olema erinevalt võibolla paljude muude commodity'te asjadega. Elektrivõrgus peab olema igal aja hetkel tootmine ja tarbimine tasakaalus. See on see suurepärane sageduse reservi asjad kõik, mida me praegu siin teeme. Aga et põhimõtteliselt see tähendab, et meil on vaja teha ette prognoosid, nii järgmiseks päevaks, kui noh, kes iganeste pikaajalisi lepingud peab tegema pikaajalisi prognoose. Ja siis meil on vaja seda stabiliseerida igas päevas. Ja klassikaliselt, noh, see on käinud selle järgi, et sa, noh, kui tarbimine muutub, siis sa koormad üles või koormad alla mingisuguseid elektrijaamu. Kõige, noh, paindlikumad on tõenäoliselt mingid gaasijaamad, mida sa saad niimoodi kiirelt üles alla kruttida või siis need, Lätis on ju ka need, see hüdro, mida sa saad võibolla mingil määral tuunida, et palju sa sealt tammis parasugu läbi lased. Ja siis on meil aja jooksul nüüd muutunud elektrisüsteem. On rohkem tulnud juurde juhukomponente. Aga isegi nagu, kui sa selle tootmise poole hoiaksid ühtlasena, võtame siin näitena, ma ei tea, siin Põhjamaade, kus on palju tuuma ja hüdro on ju, kus tootmine on ühtlane, siis ka tarbimine ei ole sul ühtlane. Noh, kõige lihtsam on tegelikult vaadata, kas või kui me vaatame oma praegust elektrihindu, mille pärast üles alla, et noh, näha kahe, et on sellised tarbimise piigid.
Ja ega see olukord vist lähi aasta kümnetel teissuguseks ka ei kujune, pigem vastupidi, et see volatiilsus, kui midagi muud ette ei võeta, midagi mõistliku ette ei võeta, see volatiilsus kasvab. Ma arvan, et see teatud mõttes riivab ühte inimeste põhiõiguste, see on õigus sellisele ennustatavale elektrienergiale, et mis minu arvates on nagu lause inimõigus tänapäeval samamoodi nagu internet. Ja seda, et midagi tuleb nagu ette võtta ja me ei saa tegelikult ju oma elu elada selle järgi, mis elektriind on, me ei saa panna kooke ahju siis, kui elektriind on soodne või sauna teha siis, kui elektriind on soodne, sõltumalt sellest, kas külalised on või ei ole. Et seetõttu süsteem peab olema paigas mitte ainult, siis elektrisüsteem peab olema paigas mitte ainult tehniliselt, mm-hmm. mis on tegelikult üsna lihtsasti saavutatav ja tänaste tehniliste vahetega, aga ta peab olema paigas ka hinnapoolest. Ja see hinna küsimus on stabiilselt ühesuguse hinnaga või vähemalt ennustatava hinnaga piisavalt ühtena. See on see, mis tänases energiadebatis tegelikult kahetsusväärselt kõrvale on jäänud ja tegelikult milles siis energiasalvestusel, elektrisalvestusel mm-hmm. on nagu määratud suur roll. Kõik ühe lausega kokku võtta, siis energiasalvestus viib omavahel kokku tootmise tarbimise, sobitab nad omavahel kokku üleüldse kõige soodsamal viisil. Palju soodsamat viisi ei ole välja arvatud see, kui kooke ahju ei pane siis, kui külalised on võsnaga nii-öelda oma tarbimist nagu mm-hmm. juhid. See on kõige soodsam viis ja pärast seda on arusaadavalt siis energiasalvestus see kõige soodsam viis, kuidas tootmine tarbimine omavahel vastavusse viia.
Ja, no eks see, siin on tegelikult hästi suur roll minu meelest ka sellel, et Eesti on mõnes mõttes väga erandlik. Me oleme tohutult turusku. Tegelikult, kui sa võtad siin Prantsusmaa, Saksamaa, enamus jaekliente ei ole börsi vastu. Neil on elektrimüüja, on teinud mingit sorti fiksinna ja no, nende jaoks ongi. Elektrihind on ennustatav, neid tegelikult väga ei huvita, kas päevane elektrihind on -10 või +500. Kuidas see tunnide vahel varieerub. Nemad tarbivad ja tarbivad enda hinna järgi ja tegelikult kuskil on muud suuremad tegelased, kes on siis selle riskide maandamise ja kogu selle kupatsa võtnud enda kanda. Noh, Eestis nüüd see on kasvanud. Ta oli seal kolmandiku 40% juures, nüüd ta on vist juba üle poole tegelikult inimesi on liikunud fikspaketile. Ta on natuke paranenud see olukord, et noh, see keskmine tädi maali ei ole otse nagu ninapidi turul ninaverine, vaid noh, see, seda on mingil määral maandatud. Aga selles mõttes on nagu õige point, et kõige soodsam on see, kus sa saad oma enda tarvimist juhtida. Mõned asjad sellest on hästi lihtsad stiilis, kui sul on küttesüsteem, mis on intelligentne, see majandab ennast ise ära ja seda sa ei pruugi isegi tähele panna. Siis on tõesti salvestus. Kõige esimene on midagi lokaalne salvestus.
Absoluutselt.
Et kui sa suudad omal kodus omad akut, mis sul kõige odavamatel tundidel või päiksest on ju, endale sisendi saab ja siis tarbimist, noh, tarbimil tahad. Aku on see, mis tagab sulle selle, et sa saad elektris, kui sa tahad ja see efektiivselt selle hinnaks tuleb see, millega seda kõige odavamatel tundidel sisse
osid. Täiesti õige, nii on.
Aga noh, siis see, see on selline hajutatud süsteemi ja väike komponendi tase. Noh, mingi Estonian Cell on natuke teise kaalukategooria poiss.
Jah. See...
Kuigi ka nende sisend hinnas on tegelikult ainult võibolla 4% ja, elektri vata,
aga ei, ma olen nõus sellega, 2-3% on keskmiselt ettevõtetud sisendist elektri hind, siis kogukuludest sisendist on elektri hind, aga sellega on täpselt sama, nagu ma ütlesin, ta on nagu inimõigus. Kui sul selles osas on mingit ebakõlad, siis teelt investeerimiskeskkond on ebasoodne automaatselt. Eks? Sõltumata see, mis see päeva lõpuks siis see hind tegelikult on. Aga sest turu ussuse juurde nagu tagasi tulles, et põhimõtteliselt on meil kaks varianti. Kas omada siis omal elektrijaamased Eestis turupõhiselt või saada soodsat ja taskukohast elektrihinda. See on mõlemad kokkuos ei ole võimalik saada. Ehk siis korraga turupõhist ja soodsat elektrihinda saada ei ole võimalik.
Ja rohelist
ei ole võimalik saada. Ja ma põhjendan, miks? Ehk et Põhjamaad on siin nagu väga hea ehe näide, eks ole, et mida tuua. Põhjamaades on Euroopa üks odavamaid elektrihindasid.
Eranditult.
Ütleme, ei konkureeri võibolla siin laheriikide ja mõne teise siukse piirkonnaga. Aga selles piirkonnas ikkagi kõige soodsam hind ja ainus põhjus on see, et neil on madalate muutuvkuludega amortiseeritud elektrijaamad, mis tegelikult annavad seda soodsat elektrit, eelkõige siis tuumajaamad räägitud juba, hüdrojaamad, need on need, mis tegelikult tagavad selle pika ja soodsa ja ühtlase elektrihinna Põhjamaades. Meil neid ei ole, pole kunagi olnudki. Sest ütleme, meil nii-öelda põlevkivijaamad isegi kui nad kunagi olid kaalutud kui madala muutuv kuluga, siis täna nad on kaugel sellest. Eks?
Mm-hmm.
Ja mingit muud viisi soodsat elektri hinda kui kodumaist siis madalate muutuv kuludega ja väga pikaajalist siis tootmisvõimust omades me soodsat elektri hindu ei saa. Nüüd mis on, milles on jama? Jama on selles, et need samad madalate muutuv kuludega elektrijaamad, mille hulka käivad ka salvestid, eks ole, ja väga pikaajalised elektriinvesteeringud viivad hinna alla. Ja tänastel turutingimustel nii, et on
olnud... Nad ei saa mitte kunagi
oma investeeringud tagasi. Isegi juhul, kui nad teoreetiselt saaksid, siis investorid ilma täiendavad kindlust riikide poolt saamata seda riske ei võta. Ja see on nõjaring.
No, saavad need, kes on väiksed, ei saa kunagi niinimetatud market makeriks. Et
vaata,
kui sa teed mingisuguse 1-2 megavattis asja, siis selle sa saad tõenäoliselt vastu turgu teha, sest kui sa võtad eeldused, sina ei ole see, kes seda lõphinda määrab, siis sa saad sellest nagu koogist suure tüki ja sa saad oma kapitali tagasi.
Täiesti õige.
Aga nii kui sa suureks lähed.
Täiesti õige. See on samamoodi nagu meil juhtus päikseparkidega.
Mhm.
Väikseparkidega nüüd on juhtunud või juhtumas tuuleparkidega, kust enam nii-öelda turu vastu teha ei ole võimalik sel lihtsalt põhjusel, et see capture rate või siis see hinnatase, mis sa turult vastu saad, ei võimalda kapitalikulu katta ja seda tuleb mingisuguseid nii-öelda siis tugimeetmeid rakendada. Ja nii on kõigi, veel kord kõigi eranditud, kõige madalate muutuvkulude ja pikaajaliste nagu investeeringutega akud on nüüd läheb selle päikseparkide ja päikseparkide juurde, ehk et ka akud, mis tegelikult süsteemis, isegi kui nad väga suurt võimsust omavad, siis nii-öelda energiamõttes on suhteliselt marginaalse tähendusega, ka akud tegelikult ei ole market makerit ja sellel põttel neid saab süsteemi turupõhiselt lisada. Aga jah, vähegi noh, ütleme siis need võimsused, mis hinda alla toovad, ehk siis ühiskonnale tegelikult mm-hmm. kasuloomad, neid ilma täiendavat meetmet, et ta turule tuua ei ole võimalik. Ja siin on hästi oluline lisada, et see ei ole ainult siin Eestis, Baltikumis, Põhjalas. See on kogu Euroopas nii mm-hmm. ja see on kogu maailmas nii. Mitte ühtegi riiki maailmas ei ole sellist, kus sellised investeeringud tehakse puhtalt, ma mõtlen siis madala muutuv kuluga pigelise investeeringuid tehakse nii-öelda lihtsalt puhtalt turu vastu, mitte kuskil.
Aga kas selline marginaalil baseeruv turg on siis kõikil? Ma tunnist lausa, et ma ei ole Euroopast väga palju kaugemale vaadanud, kas see on tõesti nagu see prevaleeruv meetakruse
elektriiline? No me, noh, kuna meil siin Eestis liiga hästi ei lähe, eks ole, et oma projektiga ja loodame, et nüüd ikkagi uue koalitsiooniga läheb paremini kui seni, eks, siis me vaatame nii, et projektivõimalus maailmas tervikuna globaalselt ja oleme endale välja valinud teatud piirkonnad. Ja seetud tuurind seda globaalselt pilti mm-hmm. nagu laiemalt, ehk et see maailm on väga kirju, mm-hmm. ehk siis kui USAs näiteks on vertikaalselt integreeritud ettevõtted, kes sisuliselt kogu seda väärtusahelat tervikuna nagu juhivad nii tootmine kui tarbimine ja jaotamine on sisuliselt vertikaalselt integreeritud ettevõtted teha, siis seal sellist probleemi nagu Euroopas on otseselt ei ole. Siis Araabi riikides, seal on põhimõtteliselt kesksed riiklikud ostjad, eks ole, need, kes ostavad mm-hmm. kokku ja teevad oma valikuid ühiskonna kasu maksimeerimisest lähtuvalt, ehk siis neid ei huvita otseselt elektriind üksinda, maailma kõige odavama gaasi hinnaga ja kõige rikkamates riikides see hind ei ole võibolla kõige olulisem ja neil on seal olulisem hoopis mingisugune teine, muuses rohelisus on, mm-hmm. on Araabia riikides väga oluline nii-öelda tegur ja seal toimub ostmine riiklike siis nii-öelda kokkuostjate kaudu ja Kagu-Aasias seal on tegelikult riiklikud struktuurid üldse, kes need asju omavad, ehitavad ja siis koopereerivad. Ja Austraalia samamoodi, nii et igal pool on väiksed erisused, päris sarnast nii-öelda üldist mehanismi maailmas ei olegi olemas, aga veel kord, pikaelisi ja madalad hinda tagavad elektrijaamu ilma siis garantii või riske ajutamata ja garantiisid rakendamata ei ole võimalik ehitada.
Mm-hmm. Sellega ma olen selles mõttes nõus, et see on võibolla komponent, millest ikkagi suhteliselt vähe teatakse ja et kõik see jutte, et teeme turu vastu, tehku turu vastu, et see prinsipiaalselt on vale, sest see ei ole vaba turg. See on ülireguleeritud turg ja väga selgelt paika pandud reeglitega. Aga et tulla nüüd tagasi salvestite juurde, siis nagu ma enne juba korra mainisin, et see koduakku või väikese skaala akku, aga tegelikult ettevõttel või saanud moodi olla akku, on ju, et ma tean, meil KBFIS on ka näiteks mingi 800, oli vist 400 megavattine, 800 kilovattine. kilovattine. See on see, kui kogu aeg tegeled Eesti süsteemiga. Samalt moodi annab võimaluse ööpäeva jooksul seda endal ära stabiliseerida. See on mingi korralik paarisaja kilovattine päiksepark ka, et siis sa saadki oma suure osa oma enda tarbimisest ära katta. Et sa ei sõltu nii väga sellest, mis kell täpselt päike kui palju paistab. Sa saad oma tarbimisprofiiliga seda hajutada ja sa saad selle nagu endale tasuvaks. Ja sa saad enda süsteemi nagu kokkuvõttes soodsamaks. Aga see on ka koht, kus minu mõelest tehakse üldises pildis väga suuri viku, et sellised akusüsteemid hästi klassikaliselt ehitatakse umbes 1-2. Ehk siis sa täisvõimsusega suudad panna 2 tundi. On see klassika nagu arvutus. Sa saaks panna rohkem, saaks vabalt teha ka sellise akusüsteemi, kus sul on, ma ei tea, võimsus on 50 megavatti ja mahtuvus on 800. Et sa saadki panna 16 tundi järjest, aga kas see nüüd rentaabel on, see on omaette küsimus. Ja enamuse selle point on ju selles, et akusid kasutakse rohkem sellisteks lühiajaliseks stabiliseerimiseks.
Just lühiajaliseks stabiliseerimiseks ja isegi võtame need samad Araabia riigid, eks ole, kus siis teoreetiliselt on nii, et pool aega on päike ja pool aega on pime, eks mm-hmm. ole, ja teoreetiliselt võiks nagu üsna hästi ära katta akudega, aga siis nii-öelda see öise aja 8 tundi näiteks. Mm-hmm. siis ka seal akudega mitte kuidagi välja ei tule, eks ole, mitte mingi valemiga. Et sellepärast nad arendavad seal vesi salvesteid kui kõige soodsamad pikaajalist salvestid. Seal on mitu aspekti ja põhiline nendest aspektide juurest on see, et nii kui me lähme nagu grid scale'ile, ehk et nii-öelda võrgu tasemele, siis akud on noh, kordades energia ühiku kohta kallimad kui pikaajalised salvestid, siis noh, Eesti Energia nüüd see viimane uudis, mis neil oli muidugi väga kallis akku, eks ole, see vist oli 360 euri kilovatt-tunni kohta, mis on 5 korda kallim kui paljuski vesisalvesti ühiku, energia ühiku maksumus. Ja see on põhiline põhjus. Teine põhjus muidugi on see, et maailmas ju võitlus suurriikide vahel käib ju ressursside pärast, eks ole. Ja kriitiliste ressursside saadavus ja hind pikas plaanis on minu arvates kindlasti julgeoleku küsimus. Ja ehitada enda energiasüsteemi üles sõltuvaks välistest teguritest on põhimõtteliselt vale.
Sellest me mingi paar episoodi tagasi rääksime ka selle ringmajanduse aspektidest, et kuidas tegelikult kõik need sisseimportid akud tuleb tegelikult ringi käidelda, sellepärast, et kõik see koobalt, grafeen, kõik asjad, need on tegelikult kriitiline ressurs.
See on kriitiline ressurs ja kindlasti on ta taas kasutatavad rohkem tulevikus rohkem kui täna, siin ei ole küsimustki, aga see vajadus on juba meeletult kasvav, eks ole. Ja kolmas minu arvates nagu võibolla nagu kõige vähem räägitum, aga kõige olulisem nüüd vähemalt Eesti majanduse kontekstis on ikkagi see, et investeeringud ja siin ei ole vahet, kas on energeetika investeeringud, kaitse investeeringud või mis tahes muud investeeringud, mida riik on sunnitud tegema, peavad teenima ühiskonna kasu maksimeerimise huvi, ehk siis olema nii-öelda maksimaalselt suured sotsiaalmajandusliku positiivse nagu mõjuga. Ja siin, kui panna nüüd siis akud samale joonele noh, mõne teise salvestiga näiteks, või siis salvestiga Paldiskis, eks ole, noh siis need suurusjärgud kasvudest on noh, täiesti suurusjärgudes erinevad, eks. Ja et need on need põhjused, miks maailmas sadu siis vesisalvesteid ja mitte ainult vesisalvesteid, teilt üldse pikaajalised salvesteid, aga siis see advanced, mitte advanced, aga siis see adiabatic compressed air on ka mõned projektid, see mida
maailmas... No, need gravitatsioonilised, sa tõstad mingi betoonblokke.
Need on ikkagi ka suhteliselt lühiajalised, need ei ole väga pikaajalised. Noh, pikaajaliste puhul me räägime ikkagi 10 tundi plus 12 Euroopas tegelikult, Kesk-Euroopas 20 plus 30 plus Norras 40 plus tundi, eks on salvestusaega vesisalvestite puhul. Et see on põhjus, miks tegelikult vesisalvesteid tehakse ja isegi seal, kus teoreetiliselt saaks akudega hakkama 3 põhjus, siis üks on see kriitiline ressurss, teine on majandusmõju ja kolmas hind, mis akude puhul on kordades kallim kui pikaajalisel salvestusel.
Räägime korra sellest hinnast natuke, sellepärast, et üks, mis et nagu aru saada, ma tean, et kunagi minu mõnest Eesti Energia uuris ka seda varianti, et ühte vana kaevandust, kus on juba vaata see kaevetöö tehtud, auk on olemas, tunnelid on olemas, on ja, et seda võtta kasutusele. Ja siis see projekt jäi pooleli sellepärast, et ta ei tulnud rentaabel.
Teine samasugune on Soomes Pühasalmis, kus on ka nii-öelda juba maha jäetud kaevandus. Seal on kõrguste vahe 900 meetrit.
See on päris hea.
See on väga hea. Aga projekti jäeti sassi. Me jäeti pooleli. Ja see ma olen arvitselt nagu ehitusinsener ja see, mis tavainimestel tihti peale nagu tundub, et maja rekonstrueerimine on nagu no, selgelt odavam kui uue maja ehitamine, siis tegelikult
aga väga tihti.
Just need täpselt samamoodi on siin. Ehk et see nii-öelda tõmme minna kasutama vana infrastruktuuri siis täiesti uue kasutuse tegemiseks on väga-väga petlik. Ja no, Pühasalmi projekt tegelikult praegu on uuesti nii-öelda siis arendusse võetud pisut teistmoodi ülesehitusega, sest minu mõelest seal tehti alguses, kui seda seda alustati, noh, täiesti selgelt põhimõttelisi vigu siis nii-öelda konsultantside poolt, eks. Aga Estonia kaevanduse projekt, see pole muidugi kunagi mõeldud olnud siis raha teenima, pigem, pigem oli seal eesmärgiks ikkagi siis saastetasudest pääsemine, eks ole. Noh, milles ettevõtet ei saa kuidagi süüdistada, eks ole.
Ei, no samas, et jah, aga ma mõtlen ka see, et, noh, et kui seal oli veel nagu alternatiiv tulu komponent selle samas aastatasus pääsemine, et noh, sa maksad selle võrra vähem midagi muud, on ju, sul on auk juba olemas, et noh.
Ei tule välja.
Okay, aga kuidas ei, sa sul tuleb?
Sellepärast, et seal on kaks küsimust. Üks on see samas see kõrguste vahe. Teine on ehitusmaksumus, sest maa alla siis stabiilses ehituskeskkonnas ehitamine on soodsam kui tavainimene suudab endale ette kujutada. Ehk ta ei ole kallis. Ta on kallis, aga ta ei ole nii kallis. Ehk me räägime 15 gigavattis elektrijaama puhul meeljadelisest investeeringust.
Gigavattunni meie oleks just täpselt.
Gigavattunni, mis ma ütlesin gigavatte.
See on siuke natukene parem pool Skandinaaviat.
15 gigavattunni, see salvestusmahuga 500 megavattise võimsusega salvestit, mis teeb, noh, ütleme selline 70 euri kilovattunni kohta siis salvestus hinnaks. Ja nüüd see aku omad see võrreldavaks tuua, eks ole, siis Eesti Energia puhul see oli 360, noh, räägivad siin tegelikult jõudmisest 250 juurde.
No, koju sa saad teha alla 100 ka, aga...
Saabki.
Aga gridscale,
jah. Sa oled hea õpetaja siin avalikusele oma...
Aga gridscale, jah, ma tean, meil majanduskomisjonis keeliti, kus keegi ütles, et see gridscale neil on umbes 173 või. Et, no see on umbes seal potato-potato 200 piirkonnas.
Seal on hästi oluline, on, vaata akud ei ole sellised lineaarsed asjad või lihtsad asjad, nagu on, noh, ma ei tea, mingid soojusjõujaamad või siis ka vesisaalest, et mis on tegelikult ikka ju ülilihtse põhimõttega ja ainult ruuna asjad, eks on. Akude keemia on ikkagi keeruline ja seal on ju mitu komponenti. Seal on üks komponent on see, mitu tsüklit sa teed. Teine on see, kui palju tühjaks sa teda lased, eks ole, et kui tal on eriti LFP akudele on ju ette kirjutatud väga selged nõuded. Et see piirab sinu äritegemise võimet üsna palju. Või kui sa seda ignoreerid, no siis sinu see degradatsioon on, noh, üle võljaks.
Käpeks läheb üles,
sest su...
Nii, tuleb välja vahetama.
Tuleb välja vahetama. Nii, et akud tunduvad sellised atraktiivsed ja ka meie näiteks nüüd mingisuguste või siis oma nende välisema projektide puhul kindlasti kaalume akude kasutamist hübriidsüsteemi osana. Nad on mingine maani on nagu väga head, aga sealt edasi täiesti kasutud.
Ei, no see ongi see, et noh, teoorias saaks vaata, kui sa vaatad praegult need elektrihindu, siis klassikaliselt on hommikul 2 tundi, õhtul 2 tundi, mis on kõige ekstreemsemad. Ja, noh, seda saaks tegelikult akuga, sellepärast, et saaksid võttagi sellest kõige odavamast tunnist ja kanda sinna kallisse. Ja noh, kui sa teeksid akudega nagu päev ette turule niimoodi pakkumise, sa saaks nagu neid, noh, ühtlustada. Aga see tähendab lihtsalt seda, et noh, keskmine hind läheb natuke ülesse, sellepärast, et akul on ka oma kulu. Üldine tarbimine kasvab, seda on keskmine hind läheb natuke ülesse, aga sul ei ole neid ekstreeme. Aga noh, samas jällegi, noh, kui palju on sellist tootmiste tarbimist, mille puhul tegelikult see 1-2 tundi nagu nii tohutult loeb, et noh, kodus võib-olla natuke on, kui sa börsipaketil oled, et kui sa just see aeg tahad süüa teha, või sauna täpselt see kellaaeg, et siis seal on vahet, aga noh, muidu üldjoontes ka meie kodune tarbimine, nii-öelda loil tarbimine ühtlustub selle tegelikult tundide vahel ära.
No mina ei tea, ma olen muidugi võib-olla piisavalt vana ka selleks, et enam mitte nii pandlik olla, et ma ikkagi arvan seda, et inimesed tegelikult nendele
kodus, see peaks olema küll ja see on minu mõelest üks põhjus, miks mina neid kodusid akusid väga ka propageerin, et kui ma enne seda nagu ilgelt tuunisin, kuidas mul asjad tarbisid, siis pärast seda, kui ma akut päris, mul jumal suha. Et noh, lihtsalt aku on see, mis teeb selle stabilisatsiooni ära. Ja tegelikult ma tahtsingi siia lõppu tuua ka selle, et noh, et üks asi on see nagu rahaline kompone, mis on vaja kõik garantiid asjad nagu aru saada, et noh, nagu siis ütlesid, optimeeritleb sotsiaalmajandusliku mõju, on ju.
Seda tuleb.
Et, see tähendab ka seda, et ka riik peab täpselt seda sama kaalutlema, et mis on need valikud, on ju. Aga et kuna vaata minu teema on ka tuuma teema, et siis tegelikult ei ole ju vesisalv ainult taastuv energia jaoks vajalik. Tegelikult parima võimaliku hinna saad sa tuumajamas siis, kui ta jookseb 24/7. See tähendab seda, et siis kui tarbimist on juurde vaja, Ja kui tarbimist on vähe, siis see jookseb salvestusse ja salvestusest jookseb ta siis, kui tuumajaamast üksinda väheks jääb peale. Ehk siis tegelikult selle võnkumise, mis päeva sees on, kõige ideaalsem meetod mõnes mõttes ongi tuumajaam koos salvestiga.
Tuumajaam ja vesisalvesti on kaks suurt sõpra.
Mm-hmm.
Kaks suurt sõpra sellel lihtsal põhjusel, mida sa just näise välja tõid ja noh, tuletame meelde siin meie lähimat vesisalvestit siis Leedus, eks ole, Kroonise vesisalvesti, mis ehitati ju puhtalt ja ainult siis
Ignalina
tuumajaama toetuseks. Siin oli, mul ei ole kaasas seda pilti, ei saaks ka näidata, aga Soome tuumajaamadest siis üleelmise aasta ühe perioodi välja võtta, kus tuumajaamad nii-öelda siis täiesti idiootses turu olukorras pandi käituma üles alla reguleerimisega, eks ole. Ja no,
Saksas teha seda suht tihti.
Ja see on täiesti ebamõistlik. See on täiesti ebamõistlik kogu süsteemi kogumõju nagu arvestades ja seda ei tohiks, seda ei ole vaja teha. Ja selleks ongi vaja nagu süsteemis siis paindlikus element ja tuumajaamade puhul rääkida siis loomulikult siis suures mahus, eks ole, sest noh, tuumajaamad ühikvõimised on lihtsalt hästi suured.
Mm-hmm. See on ka miks OL3 ehk 33-le tegelikult on, seal on akupark ees. See on selleks, et võrku stabiliseerida, kui see peaks maha minema, aga osaliselt natuke selle jaoks ka.
Ei, no kindlasti, sest mina vaatan neid graafikud kõik nagu selle need parate omaniku pilgu läbi ja no seda pilti nagu tegelikult ei taha nagu üldse omanikuna näha, et tuumajaamad jäid üles alla nagu koormada. See on nagu äärmiselt ebaefektiivne, nii nagu kõikide soojusjõujaamade puhul.
Mm-hmm. Võt, aga ühesõnaga me peame seda asja korralikult kaaluma, aru saama ja selles mõttes, et kindlasti salvestusel on üldise stabilisatsiooni jaoks koht olemas. Just nagu salvestusel mitmuses, et tegelikult kõikidel neil komponentidel on.
Ja kui tohib veel, siis ma ühe asja ikkagi ütleks siia lõpu veel juurde, et sotsiaalmajanduslik kasu on see, mida me peame ühiskonna nagu arutama, ehk et kasud versus riskid, sest meie Paldiski projekt on, ma arvan, et vist kõige läbivalgustatum nii keskkonna kui majandusliku mõjude mõttes projekt Eestis üldse ja noh, ütleme nii, et kasude riskide suhe ühiskonna vaatest on 1:10. Ehk siis kasud on 10 korda suuremad kui võimalikud riskid. Lihtsalt meeldetuletuseks. Ja kui me seame eesmärgiks tõesti nii-öelda riigi majandusliku järje paranemise, siis mingit muud viisi, kui hinnata kasusid versus kulud, siis noh, me ei tohikski.
Mm-hmm. Kuule aga suur tänu tulemast.
Aitäh!